Вы слухаете Радио Свобода. У Менску 21 година. У Праской студии Алена Тиханович, вітаю вас. Каля половы прыватных гандляроў спынілі працу ў выхадныя на рынках Беларусі. Прадпрымальнікі рыхтуюцца выйсці з пратэстам на Кастрычніцкую плошчу ў Менску 10 студзеня. Александр Лукашенко вызваліў ад абавязкаў 4 паслоў, у тым ліку былога старшыню КДБ Уладзіміра Мацкевіча. У Грузіі праходзяць датэрміновыя прэзідэнцкія выбары. У Міхаіла Саакашвілі, які балатуецца на гэтую пасаду другі раз, 6 канкурэнтаў. У Калёні Андрэя Клімава стаіць навагодняя елка. Гэта іншае больш падрабязна пасля навінаў.
Далей у Праскай студыі Таццяна Поклад. Падзеі ў свеце. У Грузіі завяршылася галасаванне на датэрміновых прэзідэнцкіх выбарах. Міхаілу Саакашвілі, які прэтэндуе на другі тэрмін прэзідэнцтва, супрацьстаяць 6 кандыдатаў. У іх ліку медыямагнат Бадры Патаркацышвілі і Леван Гачачыладзе, кандыдат ад некалькіх апазіцыйных структураў. Прыходзіць супярэчлівая інфармацыя па папярэдніх выніках галасавання на прэзідэнцкіх выбарах у Грузіі. Паводле экзіт-полаў Еўрапейскага цэнтра за развіццё дэмакратыі лідзіруе кандыдат ад аб'яднанай апазіцыі Леван Гачачыладзе – 31% галасоў. Паводле апытанняў 4 сацыялагічных цэнтраў на замову грузінскіх тэлекампаніяў, Міхаіл Саакашвілі ўжо ў 17 гадзінаў па мясцовым часе атрымаў больш паловы галасоў. Першыя афіцыйныя папярэднія дадзеныя з'явяцца праз некалькі гадзінаў. У Нямеччыне суд працягнуў на 2 тыдні тэрмін утрымання пад арыштам аднаго з лідараў грузінскай апазіцыі Іраклія Акруашвілі. Ён быў арыштаваны напрыканцы лістападу ў Нямеччыне па просьбе ўладаў Грузіі. Ён абвінавачваецца ў крымінальных злачынствах. У сталіцы Самалі Магадзіша вызваленыя 2 захопленыя ў суботу лівійскія дыпламаты, выканаўца абавязкаў амбасадара і кіраўнік яго канцелярыі. У Кеніі лідар апазіцыі Райла Адінга заклікаў прэзідэнта Мваі Кібакі пайсці ў адстаўку пасля таго, як Кібакі учора паведаміў пра фармаванне ўраду нацыянальнага адзінства для змяншэння напружанасці ў краіне. Палітычнае супрацьстаянне ўладаў і апазіцыі ў Кеніі пасля прэзідэнцкіх выбараў 27 снежня прывяло да міжэтнічных сутыкненняў. Загінулі ўжо больш за 300 чалавек. Каля 100 тысяч чалавек вымушаныя былі пакінуць свае дамы. Паводле ААН, ім пагражае голад. Іранскія праваабаронцы абураныя ростам колькасці выкананых смяротных прысудаў у Іране. Ад пачатку новага 2008 году ў Іране выкананыя ўжо 14 смяротных прысудаў. Летась пакараныя 298 чалавек.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Александр Лукашенко вызваліў ад абавязкаў 4 паслоў, у тым ліку былога старшыню КДБ Уладзіміра Мацкевіча. Указамі прэзідэнта вызваленыя ад абавязкаў Уладзімір Каралёў, пасол у Швейцарыі і пры Святым Прастоле па сумяшчальніцтве, Вазім Лазерка, пасол у Аргентыне, а таксама па сумяшчальніцтве ў Чылі і Уругваі, Ніна Мазай, пасол у Канадзе і Уладзімір Мацкевіч, пасол у Югаславіі і па сумяшчальніцтве ў Боснії і Герцэгавіне. Пра гэта паведаміў нацыянальны прававы інтэрнэт-партал. Прыблізна палова прыватных гандляроў сёння не выйшла на працу. Гэта звязана з пратэстамі супраць прэзідэнцкага указу нумар 760, які дазваляе наймаць на працу толькі блізкіх сваякоў. Ад 1 па 15 студзеня прадпрымальнікі аб'явілі страйк, які адбываецца ў форме вымушанага адпачынку з нявыплатай падаткаў і арэнднай платы. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У Менску ў гандлёвых цэнтрах паркінг, зеркала і манетка, некаторыя шапікі былі зачынены па тэхнічных прычынах альбо ў сувязі з адпачынкам ці перафармленнем дакументаў. Частка памяшканняў наогул вызваленая і здаецца ў арэнду. Лідар кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў сказаў:
"На выхадныя пастаноўлена около 40% па Беларусі. Людзі многія на выхадныя толькі аплацілі налог, частично полналога аплацілі, полналога нет. А так 40% не торгуют вообще по Беларуси. В основном наемные лица отсутствуют. Сами жены стали временно а в будні дні процентів 50-70 будуть стояти.
У Гомелі сьогодні не вийшли на працю більш за 50% предпринимальників. Про це заявив лідер регіональної суполки громадського об'єднання «Перспектива» Олександр Рубченя.
Продажи закриваються, люди...
Виставки зачиняються. Люди з'їжджаються оттуль, бо у їх нема можливості гандлювати згодно з указами. Улади дали розпорядження владельникам ринку у нові домові оренди унести пункт. За незаховання режиму праці гандлювих об'єктів приймати міри ажно до скасування домовів оренди. Тут на нас повністю ставлять криш, бо я навіть не можу з'їздити за товаром. Нам повністю перекривають кислород.
Нам перекривають кислород.
Сябра компанії «За свободне развитие предпринимательства» Александр Цацура про ситуацию в Солигорску сказал.
По киоскам где-то процентов 5 вышли на работу, по рынку где-то процентов 15. 760-й указ сегодня не дает людям работать. 1 числа уволены наемные лица. Лучший вариант — это почаще делать выезды в Минск и выдвигать не только экономические, но и политические требования.
Поводле Сябра координационной рады предпринимальников Олеся Макаева, предпринимальники рыхтуются выйти на Кастрычницкую площу у Минску 10 студеня. Лидер республиканского объединения «Перспектива» Анатоль Шумченко заявил, что перед новогодние выказывания Александра Лукашенко вымушают идти на площу, и для этого навать не треба расповсюдживать улетки.
Я разговаривал со всем Минском, люди настроены настолько решительно, что просто диву даешься. Предприниматели готовятся выйти 10 января на площадь. И это решение самих предпринимателей. Там, где предприниматели, там и мы будем в первых рядах. За 10 минут эфира на белорусском телевидении Лукашенко настроил против себя сразу же 500 000.
Сказав нашому радіо Анатоль Шумченка. А зараз послухаємо, ці підтримлюють тактику предпринимальників наші слухачі.
Вот и наступил год великого перелома. Улады ломают житё индивидуальным предпринимальникам. И они, как выжить, вымушены страйковать. А бедняки и пенсионеры, в яких улада одобрала льготы, не купят у шатиках данной ежи. Усим покрюдженным, как не думать про этот перелом, засталося з розпачі тільки погуляти у хоккей у льодових палатах.
Мене цікавить вопрос. Почему вы передаете искаженную информацию? Вот только что я услышал, что предпринимателям, торговцам запретили нанимать на работу, кроме родственников. Это же неправда. Надо перерегистрироваться и нанимать столько, сколько угодно. Так вы же передайте правду. Запрещают тем, кто не перерегистрируется в соответствии указом президента. Тут еще один вопрос хочу сказать. Ведь они таким образом уходят от налогов, предприниматели. Кроме того, они оставляют людей без пенсии, потому что не платят соответствующий взнос в казну и так далее.
Так, як уже відзначалося, найбільш тяжким потребуванням для людей малого бізнесу став той пункт указу, який потребує перерегістрації індивідуальних предпринимальників у юридичні особи. Іншими словами, тепер, коли вони не мають можливості робити бізнес сімейним колом, треба реєструвати фірму. Чи тяжко виконати це потребування? Скільки людей здольні його осилить? І чи полегшить воно умови для розквіту індивідуального бізнесу? Во що відказав на це у експертизі «Свободи» керівник координаційної ради предпринимальників міста Мінську Олександр Макаєв.
Порушаються вельми шмат правов Конституції, право на власність, право на рівність державної і приватної майомості, право на працю, так само, які страчують ці предпринимальники, і где-то 200-300 тисяч найомних особ. Велізний соціальний вибух буде. Нема сьогодні можливості працювати 200 тисячам предпринимальників у форматі юр-особ. Я докладно можу казати, кроме як по-шерому, працювати у форматі юридичної особи немогчимо. 10-20%, які здоліють перейти у формат юридичних особ, скільки людей буде вимушено на вулицю. Предпринимальники податки платять наперед. Яни апріорі, по більшій частки, саме законопослухмяна частка предпринимальництва. І робити з їх ширими, і другое питання ще. Нема оборотних сродків у предпринимальнику. Даже якщо 10-20 тисяч здоліється зараз нових фірм, то нема даже і тисячу кредитів видати банкам, як могли бізнес свій поліпшати. Другий криніць доходу ми не маємо, як і більше 200 тисяч предпринимальників. І вельми тяжко будзе нам аднавіць сваю працу. Я кажу пра тых, хто дакладна не заплаціў падаткі, бо мы з калёс буквально працуем. Дзяржава знішчыла за апошнія 2 гады нашы абаротныя сродкі, калі павялічыла нагрузку падатковую ў 2,5 разы. Калі ўведзены был у 2005 годзе, у 285 указам фіксаваны падатак на дабаўлены кошт.
Нагадаю, што паводле Александра Макаве, прадпрымальнікі рыхтуюцца выйсці на Кастрычніцкую плошчу ў Менску 10 студзеня, каб бараніць свае правы.
Адзін дзень у БНР.
Гісторыя склалася іначай. Беларуская народная рэспубліка перамагла ў 1918. Цяпер краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі. Дзеянне адбываецца ў першыя 3 месяцы 2008 году.
Чакаем вашы творы жанру свабоднай мары.
Раман, апавяданне, гістарычная манаграфія, падарожныя нататкі, дзённік, рэпартаж.
Па-беларуску без абмежаванняў.
Лепшыя творы прагучаць у эфіры і выйдуць у бібліятэцы свабоды.
Пражывем адзін дзень у БНР 2008.
Пішыце і прысылайце.
Адрас свабоды.
Працягваем праграму. Як заўсёды ў святочныя дні Радыё Свабода згадвае тых, хто сустракае святы за кратамі. У сям'і Александра Казуліна кожны атрымаў па віншавальнай паштоўцы з калоніі Відзьба 3. А бацькі Дмітра Дашкевіча рыхтуюцца да доўгатэрміновага спаткання з сынам, якое адбудзецца пасля калядаў. Навіны жыцця палітвязняў збіраў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
У Маздырскай калоніі, дзе трымаюць палітвязня Андрэя Клімава, напярэдадні новага году была ўсталяваная вялікая ёлка. Маленькія ёлочкі стаялі і ў кожным з турэмных атрадаў. Пра гэта Тацяна Клімава даведалася з апошняга ліста мужа. Таксама вязняў калоніі забаўлялі артысты.
Вот он ещё расказаў, што перед Новым годам к ним приехал ансамбль народного творчества. Правёл такой концерт весёлый. Андрей сказал, что даже вот это его расслабило и развлеклось немного. На всех произвёл большое впечатление человек, который исполнял частушки и рассказывал анекдоты.
Звестак пра тое, як у Мазырскай калоніі прайшоў сам Новы год, Тацяна Клімава чакае ў наступных лістах мужа. Жанчына кажа, што адносна працы Андрэя пакуль ніякай інфармацыі няма. Нагадаю, раней стала вядома, што палітвязня прызначылі на дрэвапрацоўчы ўчастак, але чым дакладна Андрэй Клімаў будзе там займацца, не паведамлялася. Літаральна 31 снежня, напердадні свята, усе ў сям'і Александра Казуліна трымалі навагоднія паштоўкі. Зваротны адрас – калонія Відзьба 3, Александр Казулін. Расказвае дачка палітыка Юля.
Мне з мамай аддзельна, і Олечкі аддзельна, і всім бабушкам з дзедушкам аддзельна. Папа в этом году уже постарался на славу. Всім лічна, і всім вот прямо в Новы год прыйшлі ад крытачкі.
Юля Казуліна кажа, што яе тата, як звычайна, амаль нічога не піша пра сябе, але, як яна мяркуе з тэксту паштовак, захоўвае бодры настрой і бадзёрасць. Нагадаю, былы кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін адбывае 5,5 гадоў зняволення паводле суду за хуліганства і арганізацыю вулічных беспарадкаў. Сваёй віны палітык не прызнае і тлумачыць пераслед палітычнымі прычынамі. Бацькі Дмітра Дашкевіча рыхтуюцца да доўгатэрміновага спаткання з ім, якое пачнецца 9 студзеня і працягнецца 3 дні. Маці палітвязня Вольга Васильевна цытуе апошні ліст сына.
Адчуваю сябе добра. Папулька ма толькі прыедзь. Хоча нас бачыць і ўсё. Каб мы толькі ухмыляліся, пабачыць і папу добрага пабачыць, і маму здоровенькую, которая хворая, ну, Бог з ним. Ну, нічога.
Лідер Молодого фронту Дмітрий Дашкевіч адбывае пакаранне за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Паўтара году зняволення, які ён атрымаў, мусіць закончыцца ў сакавіку. Працягваецца адсідка ў турме для Артура Фінкевіча. Нагадаю, у снежні актывісты прысудзілі на 1,5 года зняволення за незначныя парушэнні рэжыму адбыцця папярэдняга пакарання абмежаваннем волі за палітычныя графіці. Артур Фінкевіч падаў касацыйную скаргу на прысуд. Сяброўка Артура Людміла Такулова падзялілася звесткамі пра тое, калі можа адбыцца разгляд скаргі.
Адвакат казала, што вось зараз з усімі гэтымі там справаздачамі, там з навагоднімі рознымі всякімі справамі, хоча за ўсё буде напрыканці месяца разгледжана скарга.
Артура Фінкевіча ўжо болей за 2 месяцы трымаюць у магілёўскай турме, дзе знаходзіцца следчы ізалятар.
Праз хвіліну пра прэзідэнцкія выбары ў Грузіі, але спачатку я нагадаю асноўныя тэмы дня. Каля паловы прыватных гандляроў спынілі працу ў выхадныя на рынках Беларусі. Прадпрымальнікі рыхтуюцца выйсці з пратэстам на Кастрычніцкую плошчу ў Менску 10 студзеня. Александр Лукашенко визволив від обов'язків чотирьох послів, у тим ліку былога старшиню КДБ Владимира Мацкевича, який був послом у Сербії і Чорногорії. У Грузії проходять датермінові президентські вибори. У Михайла Саакашвілі, який балотується на другий термін, шість конкурентів. У Кальоні Андрея Клімова стоїть новогодня єлка. З концертом до зняволених приїжджав колектив народної творчості. Після калядних свят батьки з Дмитра Дашкевича отримають спаткання з сином. У більшості європейських країн після Нового року навідники ресторанів тішаться з відсутності цигаретного диму. У Грузії сьогодні проходять президентські вибори. Былий президент Михаїл Саакашвілі балотується на другий термін. Він пропонував дату до термінових виборів після масових протестів опозиції у листопаді. У Тбілісі знаходиться наш кореспондент Олександр Лукашук. Нашу розмову з ним ми записали після 17-ї години по мінським часі. Привітання у Тбілісі.
Привітання у Празі і у Білорусі.
Скажіть, Олександр, як виглядає Тбілісі у гэты час і колькі претендентаў глядзяць на вас з выбарчых партрэтаў?
Алена, до завершення выборов засталося 50 хвилин, навод 45. Я стою на самом початку проспекта Шота Руставелі, фактично каля помніка Руставелі. Город ярко освітлений, ви можете чуть крыху тут грає музика. Саме нечаканное сьогодні у Тбілісі, апроч, конечно, выборов, это то, что пошел мощный снег, и я вот на проспекте Руставели бачу, как молодь просто гуляет у снежки. Сами жихары города казали мне, что это вельми редкая речь, не памятуете такого, кольки годов назад это было махчимое. Вот выборы сегодня отбываются как раз под снегопадом.
Александр, все-таки мое питание, на кольки у выборчей рекламе, я сподеюсь, что она еще засталася на улицах, на кольки ясно выникает, что за посаду змагаются 7 претендентов.
Знаете, я проехал сегодня по городе и побывал в разных местах. Плакати виборчі є. Я бачив, принаймні, плакати чотирьох претендентів. Лога президента Грузії Саакашвілі і нескольких останніх удільників. Але вчора і сьогодні заборонена агітація. І я би не сказав, що город перенасичений такою наглядною агітацією. Цього нема. Але ось виборчі участки працюють.
Яка цікавність і які уділ у виборах? Чи можна сказати про некі лічби?
Коли говорити про Тбілісі, я був на нескольких виборчих участках. І ось, скажімо, прикладно за 2 години до закриття на 2 з них мені показали списи людей, які прийшли голосувати. І це прикладно 50% тих, хто зареєстрований. Поводлі законодавства в виборах у Грузії – кількість тих, хто з'явиться на вибори, не впливає на сам винік виборів. Любая явка достаткова, немає такої, щоб полова прийшла, ці 25%. Ось сьогодні явка коля 50, і ті люди від опозиції, і від назиральники, з якими я про це говорив, вони казали, що, можливо, крику повпливало на двор'я. Але це фактично один фактор, і явка на виборах на минулих була так само не 100%, але крику більше, ніж тепер.
Олександр, ну і ще назиральники означали, що гэтыя вибори стануть проверкою на тое, чи стала Грузія після революції ружаў краіной демократичнай. Ці означають, у приватності назиральники, з якими ви сустракаліся, некі порушенні?
Ми повинні розуміти, що вибори – процеси не тільки голосування. Це те, що відбувалося і перед ними. Умови, доступ різних претендентів до сродків масової інформації, фінансові можливості, рівний доступ до виборців. І ось присутці мої тому і зробить міжнародні назиральники, яких тут каля 3000, у тим ліку повновартісна назиральна місія АБСЕ. Я говорив сьогодні з керівником одного з державних організацій, Асоціація молодих юристів. Тільки їх організація виставила 400 назиральників у 3 городах. Амаль до закінчення виборів вони отримали, як сказав мені керівник, 182 повідомлення про зауваги. Я спитав, якого характеру гэтыя заўвагі. І ведаеце, яны насілі фактычна тэхнічны характар, яны не маглі быць пераважная большасці выкарыстаныя на карысць аднаго ці другога бока. Ну, напрыклад, вельмі распаўсюджаная заўвага вот тут у Тбілісі, за тое, што ў спісах ёсць людзі, якія альбо ўжо памерлі, альбо ёсць людзі, якіх няма. Справа ў тым, што многія здаюць свае кватэры, многія пераехалі жыць за мяжу, і рэгістрацыі адпаведнай многія гады не праводзілася. Вось такога характару адбываюцца назіранні. Я хотел нагадать нашим слухачам, что одно из питаний, которое вырашается сегодня в Грузии, это питание референдума на попытание об долучении Грузии до НАТО. Так питання не стоїть. Долучиться Грузія зараз і завтра, але у жихаров Грузії питаються, чи лічите ви правильним, каб Грузія долучилася до НАТО? І ось про це так само виказуються люди. І сьогодні на проспекті Шатароставель я спитався у одної жінки, яка тут продається і чай, і кава на вулиці, там каток такий біля парламента. Ні за кого вона голосувала, але як вона проголосувала по цим питанням, по питанню об долученні до НАТО. І ось вона мені сказала криху ухилість, кажуть, відаєш, я проголосувала за дружбу. Ну я її питаюся, відаєш, коли дружить НАТО, то, можливо, ваші сусіди на півночі у Росії подумають, що ви їм дружите супроти їх. Так каже, ми не дружимо супроти Росії, ми... просто дружить.
Олександр, якое адрозненне атмосфери грузинських виборів від білоруських ви подзначили?
Відповідно, я б сказав, що адрозненне таке, яке одразу кидається в очі, це прозристість. Прозристі урни, в які кидаються бюлетені. На кожному виборчому участку дві відеокамери, які цілком знімають все, що відбувається на просторі голосування і будуть знімати цілий підлік голосів. Ось ця прозристість, я думаю, що вельми важний показник. І грузинський урад, і грузинський парламент, і удельники політичних партій зробили вислову з того, що відбулося 2 місяці назад, і хочуть продемонструвати, показати і собі, і світу, що вони зробили все можливе, щоб ці вибори були легітимні.
Олександр Лукашук назирає за ходою грузинських президентських виборів у Тбілісі. Ну а перші виніки виборів ми будемо аналізувати у завтрашнім праскім акценті. А зараз про тяг святочної теми.
Добрий вечір, тому, хто єти мадаму.
Традиційний конкурс свободи «Калядная зорка». Починається перед калядами католицькими, виніки після православних святов. Звоніть на мінський телефон 266-39-52 і наспівайте свою калядку не більш за 2 хвилини. Покидайте свої телефони і адреси для сувязі. Отримайте приз свободи.
Не соромітеся долучитися до нашого конкурсу, проспівайте або навіть прочитайте свою калядку. Наш телефонний номер у Мінську 266-39-52. Вас чекає приз «Дигітальний приймач». По їм ви можете слухати «Свободу» у ліпшій якості. Ну, а зараз наше питання. Як ви відзначаєте свято Божого народження? На це питання відказували мінаки на проспекті Незалежності у Мінську. А питання провела Любов Луньова.
Я не соблюдаю пост и, честно говоря, даже особо и не отмечаю Рождество. В церковь, ну, я хожу, но не только вот в Рождество и перед ним, а просто когда мне как бы душа просит.
Мы Рождество отмечаем. Как? Мы можем сесть за стол и чай попить. В церковь я хожу. И я верю в то, что я побуду в церкви, мне легче на душе.
Отмечаем. А как? Ну так, сердце.
Вообще никак.
Так, иногда верую, когда надо.
Ну як? Богу молюсь, у церкву хожу. Почтила.
В церковь схожу, стол накрою перед этим.
Навещаем родных, друзьям ходим. Пост? Пост нет, но в церковь ходим.
Хожу в церковь на службу по случаю праздника. Ну и дома стараемся с семейным столом, как обычно на празднике.
Ну, Рождество Христово мы все-таки православные. Мы его празднуем дома, выходной, отдыхаем. Так как мы в общежитии живем, мы с ребятами.
Православный. Ходим на улицу, веселимся со всеми людьми, там поздравляем, конечно. Ну, шампанское, которое после Нового года остается. Вино, водку, ну, как все.
В храм иду, молюсь, прошу Господа, чтобы в следующем году, после Рождества, помиловал, спас нас и сына нашего, внуков наших.
Пост соблюдаем в обязательном порядке, по силам своим, молитве. Новый год мы встречали в храме, в своем 0 часов была служба. А Рождество пойдем на всеношную, будем встречать в своем храме. Потом придем домой, отдохнем, накроем праздничный стол и в кругу своей семьи будем встречать праздник.
Сюда кутю большую сделаю. Дети меня всегда ждут. Мам, кутю, а я такие маленькие-маленькие, такую им такие канончики дробненькие с маком. Я сама из деревни, так мы в печь ставим. Обычно перловку ставлю, а потом куркам несу, кашки утрочком, щенца, тялушки овечечком занесу. Ну, в городе рис, изюмчик туда, сахарку, ну, чтобы вкусненько было.
Такі адказы мы пачулі ў Менску. А ці святкуюць каляды вядомыя беларусы? Ці хрышчоны яны? Ці венчаныя? Ці былі на споведзі? Ці ведаюць калядныя традыцыі? У панядзелак у нашай ранішняй праграме вы пачуеце адказы рэжысёра Віктара Дашука, актора Віктара Манаева, акадэміка Радзіма Гарэцкага. А во што ў прыватнасці сказала нашай карэспандэнцы дачка колішняга кіраўніка Беларусі Петра Машэрава Наталля.
Я не знаю, хорошо ли или плохо, так сложилась судьба, что коляды мы не отмечали, не было это праздником. Мы отмечали Новый год, но знаю, что есть колядные морозы. Знаю по литературе, сама филолог, собирала колядные песни, ездила в экспедиции по Полесью. Я все знаю.
А ведаете, что такое куття?
Куття? Это, по-моему, каша, нет?
А вы крещеные, дети ваши крещеные?
Да, да. Дети я крестила, а сама уже взрослые крестились мы с мужем.
Вы, может, венчанные?
Нет, с мужем не венчанные. Сын у меня венчанный, а мы...
Это была Наталля Машэрава. Слухайте ранішні жывы эфір. У панядзелак ён пачынаецца а 7 гадзіне. Ну а зараз званкі на свабоду. Сённяшні агляд падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
30 снежня кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко прыгразіў выслаць амбасадара США, калі Злучаныя Штаты Амерыкі ўвядуць новыя санкцыі супраць Беларусі. На што амбасада США зрабіла заяву, у якой гаворыцца: ключ да паляпшэння амерыкана-беларускіх стасункаў знаходзіцца ў руках Беларусі. Гэта вызваленне ўсіх палітзняволеных, захаванне асноватворных дэмакратычных нормаў, уключна свабодай выказвання ўсходаў і асацыяцыяў. Мы гатовыя пазітыўна адрэагаваць на рашэнне ўладаў аб вызваленні ўсіх палітзняволеных. Такі крок мог бы адкрыць шлях да доўгачаканага паляпшэння стасункаў. Наш слухач адгукаецца на выказванне Александра Лукашэнкі.
Город Минск, Иван Карпович. По поводу хочу сказать Лукашенко. Заявление о том, что он посла вышлет американского. Он еще не жил на свете. Америка во Вторую мировую войну нас спасла от коричневой чумы. Мы получали по ленд-лизу и самолеты, и корабли, и питание, и обмундирование, и все «катюши» стояли на судорах. Он этого не знает. А мы видели своими глазами, и своими глазами пережили всю эту дикую, никому не нужную войну. И только они нас спасли. И это цивилизованная страна Америка и Европа. Нам надо учиться у них, как жить, как с народом обращаться, а не так, как в колхозе. «Дам сено». Накосить не дам. Дам лошадь, не дам. Вот Лукашенко по такому принципу и работает.
СМС-паведамленне. Вялікі адсотак маршрутак страйкуе. Ці так гэта? Ад 1 студзеня часова не працуюць маршруткі, уладальнікі якіх зарэгістраваныя прыватнымі прадпрымальнікамі. Прыкладам, у Гомелі не працуе 90% маршрутных таксовак. Вось што заявіла супрацоўніца прэсавай службы Міністэрства транспарту Ксенія Перастароніна.
Министерство транспорта запрет на невыезд маршрутчиков по определению дать не может. Все зависит от того, действующая ли у человека лицензия. Такси – это другая вотчина. Они проходят оформление через местные органы.
Начальник отдела транспорта и коммуникации Гомельского гарвыканкама Вячеслав Петров патлумачыў. Прадпрымальнікі спадзяваліся, што да указу прэзідэнта нумар 760 у апошні момант з'явяцца якія-небудзь палёгкі, але гэтага не адбылося. Таму частка маршрутнікаў зараз знаходзіцца ў стадыі перааформлення дакументаў. Аддзел міліцыі па грамадзянстве і міграцыі паведаміў лідару аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолю Лябецьку, што той не мае права выязджаць за мяжу. Спадар Лябецька падазраваны ў крымінальнай справе, якую амаль 4 гады таму заявяла Менская гарадская пракуратура паводле артыкулу аб паклёпе на прэзідэнта Беларусі.
Гісторыя паўтараецца. Быў сталінскі жалезны занавес і паўтараецца зараз. Першым кліентам стаў Лябецька. Забарона выезда за мяжу.
Александр Лукашенко ўзнагародзіў ордэнам Скарыны старшыню нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі Александра Зімоўскага. Гэты ордэн – адна з найвышэйшых дзяржаўных узнагародаў Беларусі за асаблівыя заслугі ў справе нацыянальна-дзяржаўнага адраджэння. Ва указе прэзідэнта напісана, што Александра Зімоўскага, цытую, узнагародзілі за высокія дасягненні ў прафесійнай дзейнасці, а таксама за падрыхтоўку дзіцячых конкурсаў песні «Еўрабачанне».
такое российское слово «беспредел». Дорогие нам Скорина, стерпел блатанину с часом его деятельности и местом жихарства. Стерпеть и узнагороду Зимовскому за его службу белорусскости. Семья, где больше одного школьника, повинна платить в день по 2-3 тысячи за их проезд, а на верхе, как ни в чем не бывало, гуляют с орденами, с узнагородами.
Прогучав огляд дзвонкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Мінску працуе і ў гэты час.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Мінску 21:30. Далей у праскай студыі Таццяна Поклад. Выпуск навінаў. Падзеі ў свеце. У Грузіі завершылася галасаванне на датэрміновых прэзідэнцкіх выбарах. Міхайло Саакашвілі, які прэтэндуе на другі тэрмін прэзідэнцтва, супрацьстаяць 6 кандыдатаў, у іх ліку медыя-магнат Бадры Патаркацашвілі і Леван Гачачыладзе, кандыдат ад некалькіх апазіцыйных структураў. Прыходзіць супярэчлівая інфармацыя аб папярэдніх выніках галасавання. Паводле экзітполаў Еўрапейскага цэнтра за развіццё дэмакратыі лідзіруе кандыдат ад аб'яднанай апазіцыі Леван Гачачыладзе – 31% галасоў. Паводле апытання ў 4 сацыялагічных цэнтраў на замову грузінскіх тэлекампаніяў, Міхаіл Саакашвілі ўжо ў 17 гадзінаў па мясцовым часе атрымаў больш паловы галасоў. Першыя афіцыйныя папярэднія дадзеныя вынікі з'явяцца праз некалькі гадзінаў. Датэрміновыя выбары ў Грузіі былі прызначаныя пасля гвалтоўных сутыкненняў паміж паліцыяй і антыўрадавых дэманстрантаў у лістападзе мінулага году. І Міхаіл Саакашвілі ўвёў у краіне надзвычайнае становішча і забараніў апазіцыйны тэлеканал «Імідзі». У Нямеччыні суд працягнуў на 2 тыдні тэрмін утрымання пад арыштам аднаго з лідараў грузінскай апазіцыі Іраклія Круашвілі. Ён быў арыштаваны напрыканцы лістападу ў Нямеччыні па просьбе ўладаў Грузіі. У Кеніі лідар апазіцыі Райла Адінга заклікаў прэзідэнта Муваі Кібакі пайсці ў адстаўку. Пасля таго, як Кібакі ўчора паведаміў пра фармаванне ўраду нацыянальнага адзінства для змяншэння напружанасці ў краіне. Палітычнае супрацьстаянне ўладаў і апазіцыі ў Кеніі пасля прэзідэнцкіх выбараў прывяло да міжэтнічных сутыкненняў, у выніку якіх загінулі больш за 300 чалавек. 100 тысяч чалавек былі вымушаныя пакінуць свае дамы. Паводле ААН, ім пагражае голад. Выпуск навінаў на хвалях свабоды да падзеяў у Беларусі. Каля паловы прыватных гандляроў спынілі працу ў выходныя на рынках Беларусі. У Мінску гандлёвых цэнтрах паркінг, зеркала, манетка, некаторыя шапікі былі зачыненыя па тэхнічных прычынах альбо ў сувязі з адпачынкам ці перафармленнем дакументаў. Гэта звязана з пратэстамі супраць прэзідэнцкага ўказу нумар 760, які дазваляе наймаць на працу толькі блізкіх сваякоў. Ад 1 да 15 студзеня прадпрымальнікі абвясцілі страйк, які адбываецца ў форме вымушанага адпачынку з невыплатай падаткаў і арэнднай платы. Прадпрымальнікі рыхтуюцца выйсці з пратэстам на Кастрычніцкую плошчу ў Мінску 10 студзеня. Александр Лукашенко вызваліў ад абавязкаў 4 паслоў, у тым ліку былога старшыню КДБ Владзіміра Мацкевіча. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ў нашай праграме праз паўгадзіны.
А зараз на хвалях Радыё Свабода мы пачынаем 101 выпуск праграмы «Дом літаратара». Тут у праскай студыі вас вітае Сергей Абламейка і на пачатку пра змест праграмы. Кнігай году 2007 паводле газеты «Наша Ніва» стаў зборнік эсэ Паўла Севярынца «Лісты з лесу». Ён напісаў іх на Полаччыне ў вёсцы Малое Сітна, куды быў высланы на прымусовыя працы за актыўную палітычную дзейнасць. У нашай праграме гутарка з Паўлам Севярынцам. Летась у выдавецтве «Мастацкая літаратура» выйшла кніга Валянціны Коўтун «Пакліканыя», прысвечаная славутай беларускай асветніцы Эўфрасінні Полацкай. Гэтая кніга ў полі зроку крытыка Ігара Запруцкага. Мастацкі летапіс сваёй роднай вёскі Зялёная Дуброва ў Старадароўскім раёне стварыў паэт Кастусь Цвірка. Ён выдаў кнігу «Будзіла вёску Берасцянка». За 1,37 год загінула і знікла без следу больш жыхароў Зялёнай Дубровы, чым за 4 гады вайны. З Кастусем Цвірком зустрівся Міхась Скобла. Ви почуєте фрагменти книги у авторському читанні. Книгой году 2007 поводле газеты «Наша Нива» стал сборник эссе Павла Северинца «Листы з лесу». Ён написал яе на Полыччине у вёсцы Малое Ситна, куды был высланы на примусовые працы за активную политичную дзейнасць. Першая эссе у книзе датавана 16 верасня 2005 году, а пошнее 1 червеня 2007 году. Паміж гэтымі датами у автора амаль 2 гады тяжкой физичной працы на лесу. Леса на рыхтоўках і 2 гады працы свабоднай і духовнай у дачыненнях з тамтэйшымі людзьмі. З гэтага і нараджаліся эсэ, якія штотыдзень друкавала наша Ніва. «Лісты з лесу» – пятая кніга Паўла Севярынца. У нашай менскай студыі з ім гутарыць Валянціна Аксак.
Пачну хіба з віншаванняў. Па-першае, з калядамі, па-другое, з Новым годам, па-трэцяе, з днём народзінаў, які вы адсвяткавалі 30 снежня, па-чацвёртае, з уступленнем у саюз беларускіх пісьменнікаў, ну і, мне здаецца, падзеяй года ў вашым творчым жыцці, гэта тое, што і прывяло вас на нашае запрашэнне сёння ў нашую студыю. А менавіта, перад каталіцкімі калядамі газета «Наша Ніва» правяла традыцыйны рэйтынг кнігаў году. Скажыце, калі ласка, ці чакалі вы, что ваша книга «Листы из лесу» потрапить у наш анівский спис.
Сподівався, что книга будет зауважена экспертами.
А як усприняли той факт, что не только зауважили, але не глядячи на то, что в этом списе фигуровали книги вельми и вельми знаных белорусских литераторов, ваша книга с великим отрывом от інших опынулася на першем месце и была названа книгой году?
Был приемно шокованы, скажу широ. Дякую Богу за то, что Андрею Дуньку пришла в голову такая идея, и он пропоновал мне писать эти листы, и дякую Богу, что дал мне махчимость писать амаль 2 гады.
В предмове до книги вы написали, что она есть спробою знайсти белоруса у гушчары ягоной души, и запрашаете читачок деля гэтых пошуков у дремотный белорусский лес, який повстает со сторонок вашей книги на конкретном лапик Украины с реальными его насильниками на полночи Полоцкого району. А сами вы можете уже сказать, что знайшли примусово працуючи, примусово живучи, і можна сказати, що і примусово на початку, пишучи на задання головного редактора нашої Ніви про те, що ви там робите, як ви сприймаєте тоє своє життя у висилці на повночі Білорусі. Так ось, ці знайшли ви там білоруса у той дремотній і далекій від цивілізації місцині?
Певно, знайшов, можу сказати, гэта тому, що гэта не просто лес. Гэта Полоччина, де відчувається тисячагадова глибиня білоруської історії. З самих початків, з хрещення, з часов Ефросіні і уся слава. Руїни тає Білорусь згадуються і дагэтуль. Сьогоднішній Білорус там вельмі і вельмі моцна розбурані. Это той першапачатковый вобраз, які паўстаў палачані, крывічы, і зараз знішчаны стагоддзямі акупацыі, алкаголем, безвер'ем, крыміналам. Гэткага беларуса я пабачыў, але пабачыў і таго беларуса, якога мы ўсе спадзяваемся ўбачыць, веруючага беларуса, які любіць сваю краіну.
Ваша кніга не прадаецца ў кнігарнях, з яе аўтарам чытачам немагчыма наладзіць сустрэчу, а за спробу прэзентацыі вас нават знявольвалі. А ці вядома вам нешта пра тое, ці дайшла ваша кніга ў тыя месцы, дзе яна была напісана, і як успрынялі жыхары вёскі Малое Сітна услаўленне іх радзімы ў вашай кнізе і увекавечанне ў пэўным сэнсе і іх.
Кніга дайшла, гэта ведаю пэўна, перадаваў, чыталі з вялізнай цікавасцю. Многія дзякавалі. Не думаю, што ўсе героі кнігі будуць дужа задаволеныя, бо задача, якая стаяла пры напісанні гэтых нарысаў, пісаць праўду, але зрэшты вельмі шмат становішчых водгукаў было яшчэ, калі публікаваліся эсэ ў газеце «Наша Ніва».
А бібліятэка, школа ў тых мясцінах зацікавілася вашай кнігай?
Да бібліятэкі, да школы, вот, ці дайшло, пакуль што яшчэ не ведаю. Мы перазвоньваемся даволі рэгулярна з тымі людзьмі, якія там засталіся, з майстрыцай, з дэпутаткай тамтэйшага сельскага савета, з тымі людзьмі, якія працуюць там, з жыхарамі. Запытаюся абавязкова.
Вашы героі жывыя людзі, і ўсё ж такі яны сталі літаратурнымі персанажамі. Наколькі праўдзіва вы імкнуліся паказаць тых людзей, з кім вас звёў лёс, ці ўсё-ткі вы апрацоўвалі, рабілі нейкую тыпізацыю характараў?
Стараўся пісаць праўдзіва, але ж бачыце, у рамкі аднаго эсэ не немагчыма ўціснуць характар. Таму і ў асабістых глаўках, дзе даводзілася апісваць менавіта чалавека, мне давялося толькі пісаць пра нейкае вот знешняе адлюстраванне, пра такі кадр нейкага кліпу. Таму ў той ступені, ў якой давалі магчымасці эсэ, писал правду.
Вы назвали книгу ваших дописов «З места примусовой працы на полночи Беларуси «Листы из лесу». У этой назве читается такая выразная аллюзия на листы с подшибеницы Костуся Калиновского. Ти усведомляете вы себе сегодня автором такой же роли и отказности, якую отчувал керавник вызвольного повстання 1863-64 годов.
Калиновский, ягоныя паплечнікі жылі і пісалі свае лісты ў непараўнальна больш жорсткіх умовах, чым ёсць зараз. Героі мінулых стагоддзяў стаяць вышэй, але пэўныя ролі і пэўныя пакліканні ёсць. Бог даў нам нарадзіцца тут нездарма.
Ці адчуваеце вы сябе беларускім літаратарам?
Пісьменнікам адчуваю, і ў большай ступені, чым палітыкам, это дакладна магу сказаць. Вот да гэтага адчуваю пакліканне беспасярэдніе.
І што на пісьмовым стале літаратара Паўла Северынца сёння?
Сёння раман пра Беларусь. Апроч гэтага версія нацыянальнай ідэі, якая будзе пэўна называцца «Люблю Беларусь» з фотаздымкамі ў цвёрдай вокладцы.
Дзякую за гутарку і жадаем, каб вашы новыя кнігі станавіліся бестселерамі.
Паўлам Севярынцам гутарыла Валянціна Аксак. Нагодай для гутаркі стаў выбар экспертаў газеты «Наша Ніва». Яны прызналі кнігу Севярынца «Лісты з лесу» лепшай кнігай 2007 году. На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». І пасля кароткай абвесткі развагі Ігара Запруцкага пра кнігу Валянціны Коўтан «Пакліканыя», прысвечаную Еўфрасінні Полацкай.
За савецкім часам на званіцах некаторых храмаў віселі звычайныя рэйкі. Сёння ў горадзе ці мястэчку звыклым становіцца перегалас званоў, а на званара вучаць у адмысловых школах. Гаворыць кіраўнік віцебскай звоннай школы Зміцер Гаранскі.
Не за утульнасцю людзі ідуць на звонніцу. Існуе такі спектакль «Звон не малітва». Так вось, на самой справе звон – это і ёсць малітва.
Перадачу Міхася Скоблы «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы» слухайце ў нашым эфіры заўтра. Еўфрасінія Полацкая – адна з нешматлікіх гістарычных асобаў, якія нязменна выклікаюць увагу пісьменнікаў. Ёй прысвечаны празаічныя і паэтычныя творы Ларысы Геніюш, Вольгі Іпатавай, Уладзіміра Арлова, Таісы Бондар. Вось і летась у выдавецтве «Мастацкая літаратура» выйшла кніга Валянціны Коўтун пад назвай «Пакліканая», прысвечаная славутай асветніцы. Сёння гэтая кніга ў полі зроку крытыка Ігара Запруцка.
Хемінгуэй пісаў: «З пісьменнікамі адбываецца рознае. У пэўным узросце пісьменнікі-мужчыны ператвараюцца ў бурклівых бабулек. Пісьменніцы становяцца Жаннамі Дарк, але не вызначаюцца яе баявым духам. І адны і другія уяўляюць сябе духоўнымі правадырамі. Ёсць і такія, хто спрабуе выратаваць душу сваімі пісаннямі». Кожныя 18 гадоў у беларускай жаночай прозе паўстае буйны твор, прысвечаны Еўфрасінні Полацкай. Яна абраная, а пішуць пра яе «Пакліканыя». Так і называецца раман «Жыццё Валянціны Коўтун», шыкоўна выдадзены сёлета ў мастацкай літаратуры. Мне падабаецца рызыкоўнасць пісьменніцы. Яна ў чарговы раз звярнулася да нянавай тэмы. Згадаю аповесць Вольгі Іпатавай «Прадыслава» 1971 год і раман Таісы Бондар «Спакуса» 1989. Тры аўтаркі-равесніцы у розны час бяруцца паказаць слаўную постаць нашага сярэднявечча. У чым сакрэт? Коўтун прызнаецца: «Распачаць стварэнне рамана «Жыцця» падзвігла мяне праца ў міжнародным жаночым фондзе Святой Еўфрасіні Полацкай. Аднак узяцца за пісьменніцкае пяро насмелілася я толькі пасля неардынарнай падзеі – начнога аб'яўлення мне самой Еўфрасінні. Не стаўлю пад сумнеў такое тлумачэнне. Але ў літаратуры ёсць і магутныя аб'ектыўныя фактары. Ці не заканамернасць, што з зайздроснай цыклічнасцю пісьменніцы адчуваюць патрэбу асэнсавання зробленага асветніцай, зноў і зноў падкрэсліваюць яе значэнне для нацыянальнай культуры. Пры гэтым кожны раз ёсць змена эстэтычных ракурсаў. Але чэрпаць звесткі можна толькі ж з адной крыніцы – невялікага «Жыцця Еўфрасіні Полацкай». У такой сітуацыі цяжка пазбегчы схематызму і наўпроставага дыдактызму. Напісаная з маладым імпэтам аповесць «Прадыслава» Вольгі Іпатавай сталася знакавай для пачатку 70-х. Гэта быў удалы замах на караткевічаўскую манаполію гістарычнай сказочной прозе. И сегодня оповесть не воспринимается как твор девальвированный. С романом Таисы Бондар «Спокуса», на мой погляд, ситуация иншая. Вялосюжетный 400-сторонковый роман, такие зараз называют параллельными, присвечены не только полоцкой осветнице, але и разным проявам життя 70-80-х годов минулого стагодия. Коли верить авторцы, советских белорусов можно поделить на три категории. Палких морализаторов, пристосованцев и их подманутых ахвяров. Бондар недренно ведая интриги у творчем бамонде, але менш утульно отчувая себе у реалиях 12-го стагодия. Герои по классицистку поделены на становчих и адмовных, что разом с дидактикой опустила роман ниже некой мастацкой планки. Истотно, что Валентина Коутун, як супрацовница выдавецтва, мела дочинение до выходу с покусой. И ее сегодняшние покликанные, як творчая спречка с попередницей. Кажуть, что жаночий историчный роман обовязково намалюя эпизоды с бульбой у доколумбовский период. Однако не нон-документализм у им основное. У им ключевую роль играют эмансипированные жанчины. Але, мабыть, редко у экспериментального историчного жаночего романа может быть шматликий читач. Был час, коли письменники мкнулись до простоты. Потом просто обвестили примитивным. У 90-е прозаики дружно взялись писать складано, тьмяно, мистично и с намером отлюстровывать всю реалистичное в натуралистичных картинах. Той час вызначился и некой эпидемией христианского неофитства. Тысячи несвядомых атеистов побегли у церкву. Нечакано открылась маловядомая ранее мифология. Все это поуплывало на змест творов и их форму. Вось тая плазма, с якой народился роман «Покликанная». Аўтарка адлюстравала ўласнае бачанне 12-го стагоддзя. На старонках пакліканых у галоўнай гераіні многа паклоннікаў, заступнікаў, апекуноў. Аўтарка прапануе сінтэз кананічнага жыцця з прыгодніцкай прозай. Евхрасінне амаль ідэальная асоба. Праўда, пісьменніца прыбушае гераіню зведаць каханне і плоцкае ў тым ліку з юнаком ніжэйшага сацыяльнага паходжання. Іх пачуццё намалявана шчырым і ўзаемным. Але яго фізіялагічная рэалізацыя хутчэй сведчыць не пра праўду у жыцця, а пра погляды аўтаркі. Яна імкнецца да жарсцівай драматызацыі падзей. У творы шмат унутраных маналогаў гераіні як сродкаў псіхалагічнага раскрыцця. Але спецыфіка аповеду надзелена не столькі рысамі раманнасці, колькі навелістычнасці. Ёсць ланцуг больш-менш кароткіх сцэн і эпізодаў, якія маюць свае кульмінацыі. Але ў сукупнасці пакідаецца ўражанне статычнасці. Раман пісаўся на працягу амаль 10 гадоў. На мой погляд, заключныя часткі яго можна прызнаць больш удалымі. І прычына не толькі ва ўсходняй экзотыцы, яскравых апісаннях паломніцтва, але і ў большай дынаміцы. Няма патрэбы пераказваць змест, нават пералічваць аўтарскія вобразныя, кампазіцыйныя і стылёвыя знаходкі. У тым, што іх нямала, можа пераканацца кожны. Няхай пакліканыя зацікавяць паспольства. Знаёмцеся з партрэтам асветніцы, народжаным на мяжы тысячагоддзяў. Гэта варта зрабіць яшчэ і таму, што можа Валянціна Коутун, калі вярнуцца да Хемінгуэя, пакліканымі імкнулася выратаваць сваю душу.
Прагучалі развагі крытыка Ігара Запруцкага пра кнігу Валянціны Коутун «Пакліканая», прысвечаную Евфрасінні Полацкай. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». І далей у нашай праграме гутарка з паэтам Кастусём Цвіркам і фрагменты яго кнігі «Будзіла вёску Берасцянка» у аўтарскім чытанні. Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
Каля паловы прыватных гандляроў спынілі працу ў выхадныя на рынках Беларусі. Прадпрымальнікі рыхтуюцца выйсці з пратэстам на Кастрычніцкую плошчу ў Мінску 10 студзеня. Александр Лукашенко вызваліў ад абавязкаў 4 паслоў, у тым ліку былога старшыню КДБ Уладзіміра Мацкевіча, які быў паслом у Сербіі і Чарнагорыі. У Грузіі праходзяць датэрміновыя прэзідэнцкія выбары. У Міхаіла Саакашвілі, які балатуецца на другі тэрмін, 6 канкурэнтаў. У калоніі Андрэя Клімава стаіць навагодняя елка. З канцэртам да зняволеных прыязджаў калектыў народнай творчасці. Пасля калядных святаў бацькі з метра Дашкевіча атрымаюць спатканне з сынам. У большасці еўрапейскіх краінаў пасля новага году наведнікі рэстаранаў цешацца з адсутнасці цыгарэтнага дыму.
І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергія Бламейка. Мастацкі летапіс сваёй роднай вёскі Зялёная Дуброва ў старадароўскім раёне стварыў паэт Кастусь Цвірка. Ён напісаў кнігу «Будзіла вёску Берасцянка». Пры канцы мінулага году кніга выйшла ў выдавецтве «Беларускі кнігазбор». За сваю стогадовую гісторыю вёска перажыла немала драматычных падзеяў. Прыкладам, за 1937 год загінула і знікла без следу больш зялёнадуброўцаў, чым за 4 гады вайны. С аўтарам кнігі сустрэўся Міхась Скобла.
Гаспадар Кастусь, нават не кожны беларускі горад мае сваю напісаную гісторыю. А тут цэлая кніга на 300 старонак пра невялікую лясную вёску. Як у вас узнікла ідэя пісаць кнігу пра сваю зялёную Дуброву?
Ну, ідэя гэта, па-моему, натуральна. Кожны хоча расказаць пра сваё роднае родавае гняздо. Тут я нарадзіўся, тут жылі мае продкі, бацькі, людзі, з якімі я жыў, і конечно, все это дорого, и хотелось рассказать и про историю своей родной вёски, про ее людей.
А самой вёсцы кольки годов?
А самой вёсцы уже больше, чем 100 годов. Она утворилась недзе у самым початку 20-го стагоддзя на месцы растяроба. Растерабили лес, вывезли и эту землю купили мои продки.
Практично про кожную зелено-дубровскую семью у книги невеликий сюжет, житяпис яе. Як восприняли ваши одновязковцы той факт, что яны герои книги?
Восприняли вельми добро, почали цікавиться, и я усім эту книжку подаровал, и, конечно, все читали, и теперь читают, и теперь и звонят, кто не имел книги, как набыть ее.
Мне вельми близкая ваша книга, тому, что в свой час я писал историю своего родного местечка Дзярэчын, что на Зельвеншине. И признаюся вам, сядаючи за письмовый стол, я мел под руками целые стосы архивных документов. Где знаходили факты из минувшины вёски вы?
Перш за все я знаходил эти факты у рассказах людей. То, что мне рассказывали, что я сам бачил, все это покладено в основу этой книжки. Просто живые оповедания. Ну и конечно, со своих уластых вспоминов. Все это, вся история, большая частка, больше полова этой истории прошла у меня перед очима. Ну и, конечно, например, 1937 год, коллективизацию, это я уже написал по рассказах людей. Я ж собравал с всеми этими детьми ворогов народа. Их загинуло у 37 годе, может, более, чем у эту чинную войну.
Меня, как читача, особливо уразили те сторонки вашей книги, где как раз про войну, и где описываются налеты партизанов на Зеленую Дуброву и на недалекую вёску Дражна. Чем вы могли потлумачить такое ставление партизанов до своих людей, как до ворогов?
Тут, бачите, у дочинения до Зеленой Дубровы налета там не было, але там партизаны у первые дни войны сустрели окруженцев. И как раз с Украины они были люди и пробирались до дому. А партизаны налетели, ага, окруженцы, дезертиры и ксенцы поставили и расстреляли их.
Мы еще сегодня почуем про историю Другой Сусветной войны, описанную на сторонках книги «Будила вёску Берасцянка». Але, спадаль Кастусь, я не могу не задать вам пытання относно деятельности выдавецтва «Беларусский книгосбор», где вы главный редактор. Что за 2007 год побачила свет у слынной серии и что плянуется до выдания?
В 2007 году у нас вышли такие томы «Белорусская книга сбора». Это старожитная белорусская литература, у якой подадены творы письменников от 12 до 17 стагоддзяў. До юбилею Якуба Коласа мы выпустили вельми солидный том, у які вошли самые важнейшие его верши, его важнейшие поэмы, его оповяданні, артикулы. И совсем недавно вышел том выбранага навукоўца, піянера славянознаўства ў Беларусі Зарыяна Даленгі Хадакоўскага. Ну, і зусім уже недавно мы атрымалі сігнальны экземпляр выбранага нашага знакамітага навукоўца, сучасніка Адама Мальдзіса.
Дзякую, спадар Кастусь. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара». Сёння наш гость, пісьменнік і выдавец Кастусь Цвірка. На заканчэнне, паводле паводле традыцыі прагучыць у аўтарскім чытанні фрагмент з новай кнігі Кастуся Цвіркі «Будзіла вёску Берасцянка».
Толькі фрагмент, а там у гэтым раздзеле расказваецца пра тое, як партызаны хацелі знішчыць паліцэйскі гарнізон у нашым сельсавеце ў вёсцы Дражні. Здарылася гэта раніцы 14 красавіка 1943 года, акурат перад Вялікаднем, у чысты чацвер. Людзі толькі прачыналіся, калі кругом ўшчалася страляніна, асабліва моцна і часта стралялі ў засценку адной з дражнскіх вуліц. Засценкаўцы спачатку хаваліся адкуль у хатах, кладучыся на падлогу, але тут угледзелі, што пачалі гарэць самі хаты, хлявы, свірны, таму кінуліся хавацца ў гародах, у ямах, у разорах. Тых жа, хто не паспеў схавацца, хто мітусіўся ў разгубленых і з полаху ў дварах расстрэльвалі ва ўпор нечаканыя налётнікі, не разбіраючы жанчыны гэта старыя дзяды ці дзеці. Паранены дабівалі прыкладамі вінтовак і аўтаматаў, бязлітасна даразалі кінжаламі і нажамі. Той, хто гэта чытае, пэўніш, думае, што я апісваю тут карную аперацыю эсэсаўцаў, налёт нямецкіх фашыстаў на адну з беларускіх вёсак, пра што мы немала наслухаліся, нагледзеліся па тэлевізары і начыталіся ў газетах і кнігах. Не, гэта пабоішча мірнага насельніцтва вёскі Дражні майго старадарожскага раёна ўчынілі не немцы, не іх прыслужнікі паліцаі, а нашы савецкія партызаны, так званыя народным мсціўцам. Не верыце? Тады едзьце ў Дражню. Там, у засценку, адной з яе вуліц, раскажуць вам пра тую партызанскую разню ва ўсёй аголенай праўдзе. Я сяжу на лавацы пры плоце з флёрыкам, па пашпарце Фёдрам Матусевічам, ужо даўно пенсіянерам, якому тады было ўсяго 7 гадоў. Калі пачалася страляніна, у хаце былі з ім маці, яго 5-гадовая сястрычка і бабуля, мацерына маці. Што ж да бацькі, то ён быў на фронце, ваяваў з нямецка-фашысцкімі захопнікамі. Потым на яго прыйшла пахаронка, дзе гаварылася, што Александр Матусевіч, абараняючы радзіму, геройску загінуў на Ленінградскім фронце. Хавацца ад куль сям'я фронтавіка кінулася ў загадзя выкапаную на всякі выпадак маленькую зямлянку за дваром. Раптам на дварэ запахла дымам, палыхнула полымем. Гэта загарэліся і хлявы, і хата. Убачыўшы там людзей з чырвонымі зорачкамі на шапках і зразумеўшы, што гэта свае партызаны, бабуля выбегла з зямлянкі, каб выпусціць з хлява скаціну, не даць іх згарэць. Сыночкі, я толькі адчыню хлеў. Сыночкі, іх было ў падворку двое ці трое, далі ёй уратаваць ад агню карову, свіней, але самую не пашкадавалі. Тут жа, не задумваючыся, у нейкім дзікім азвярэнні паласнулі па бабулі сваіх 10 зарадак. Яна адразу ж абмякла, павалілася ў дзвярах хлява, які сама займаўся агнём. Адтуль партызаны падскочылі да зямлянкі. «А ну, вылазьце, или бросім гранату!» На грозны вокрык партызан Флёрыкава маці, падхапіўшы дачку Зою і прытуліўшы яе адной рукой да грудзей, а другой, узяўшы за ручку сына, вывела дзяцей з той зямлянкі ямы. Ледзьве яны вылезлі, як партызаны пачалі ва ўпор страляць па мацеры з дзецьмі. Першыя кулі трапілі ў галоўку 5-гадовай дачкі. Яна, заліваючыся крывёю, вывалілася з мацерных рук. У тую ж хвіліну прастрэленая кулямі пахіснулася і ўпала вобзем і матка. Флёрыку ўдалося адскочыць у бок ад паўсівага рот. Ё ж маці, якой на вулёт прастрэлілі рот, і валенькая Зося засталіся жывыя. Назаўтра іх адвезлі ў старыя дарогі ў бальніцу, дзе і аддратавалі. На вялікі жаль, сястрычка Зоя, праз 5 гадоў, калі не было 10, памерла ад ран. Бабуля ж згарэла тады ў хлеве, пасля налёту знайшлі толькі яе абгарэлыя постачкі. Па праўдзе ж, дражанскі паліцэйскі гарнізон не быў разгромлены тады ні поўнасцю, ні часткова. 78 паліцаяў, з якіх складаўся гарнізон, у тым баі быў забіты толькі адзін. Ён, выйшаўшы з дота, глядзеў у бінокль, як партызаны зачышчаюць за сценам. Забіла яго, як мне казалі, зусім выпадкова шалёнай кулі, пушчанай у мірных засценкаўцы. Я гутару з многімі дражанцамі за засценкаўцамі, якім пашанцала ўратавацца таго пабоішча. Звычайна старыя людзі за сценка святочнымі днямі выходзяць пасядзець на лавачках каля сваіх хат. Да іх і я падсаджваўся, з некаторымі сустракаўся ў Мінску, дзе яны абжыліся. Іхныя ўспаміны пра гэту страшную перадвелікодную раніцу 1943 года немагчыма было мне слухаць без вялікага душэўнага болю.
Кастусь Цвірка чытаў фрагменты сваёй кнігі «Будзіла вёску Берасцянка». І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергій Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу, 12 студзеня.
Навіны свабоды.
Галоўнае пытанне журналістыкі: што, дзе, калі, як.
У эфіры свабоды гукі Менскай вуліцы і амерыканскага кангрэсу, судовай і канцэртнай заляў, вясковага двара і асамблеі ААН. Нашы карэспандэнты там, дзе падзея.
Навіны свабоды.
Ад 6 да 8 раніцы і ад 18 да поўначы на кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце свабода.орг.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях у дыяпазоне 31 метр, частоты 9725 і 9865 кГц, а таксама на сярэдняй хвалі 490 метраў на частаце 612 кГц. Заставайцеся са «Свабодай»!